Manneskja ekki markaðsvara. Á baráttu degi verkalýsins, 1. maí 1970, gat að líta óvenjulega sjón sem fekk marga til að reka upp stór augu. Verkalýshreyfingin stóð að venju fyrir kröfugöngu niður Laugaveginn, en á meðal göngumanna var hópur kvenna með stærðarlíkneski sem ástóð Manneskja ekki markaðsvara. Konurnar kölluðu sig rauðsokkur til að undirstrika byltingarhugsinn, en megin krafa þeirra var jafnrétti kynjana. Áhrifamenn í samfélaginu voru ókátir með uppátækið og helstu fjölmiðlar sögðu lítt eða ekkert frá því. Þau viðhorf höfðu lengi verið ríkjandi að konur ætti að sjá heimili og börn en karlinn væri fyrirvinnan. Eftir seinni heimstyrjöld urðu hins vegar mikla samfélagsbreytingar víða heim og höfðu þær mikil áhrif á hugarfar unga fólksins, þar á meðal ungra kvenna. Blaðsíða 96 Fjölmennari árgangar, aukin menntun og betri fjárráð leiddu til þess að ungt fólk kom fram sem sérstakur þjóðfélagshópur undir lok 7. áratugurins. Svipað leiti fóru konur í vaxandi mæli að ganga menntavegin og leita út á vinnumarkaðinn. Þær fengu aukin tækifæri til starfa utan heimilisins og urðu fjárhagslega sjálfstæðari. Margt ungt fólk gerðist gagnrýnið á eigið samfélag og sakaði ráðandi öfl valdníðslu, hugsjónaleysi og taumlausa efnishyggju. Deilt var á framferði Bandaríkjanna í Víetnamstríðinu, íhaldsamt skólakerfi, tilbúnar þarfir neyslusamfélagsins, þrúandi forsjárhyggju, mengun, heimsvaldastefnu og allskyns undirokun. Gerðar voru kröfur frjálsari samfélagshætti, beint lýðræði, jöfnuð og aukna samkennd. Hluti af íslenskum æskulíð tók að tilenga sér róttæk viðþorf árið 1970. Næstu ár einkenndust af þjóðfélagsgagnrýni sem fékk hljómgrunn út fyrir raðir unga fólksins. Hart var deilt á ýmsar megin stoðir samfélagsins, svo sem menntakerfið, stjórnmálaflokkana, verkalýðshreyfinguna, fjölmiðla og viðskiptalífið. Einnig var deilt á stóriðju, virkjanastefnu og náttúruspjöll. Var oft talað kerfið í þessu sambandi, en raddir voru háværar að það einkenndist af afturhaldssemi og skorti á lýðræði og jafnrétti. Æskulýðsróttæknin hafði áhrif á konur víða heim, og gekk kvennahreyfingin í endurnýjun lífdagana. Það voru einkum menntakonur sem tóku að berjast fyrir jafnrétti kynjana og jafnan talað nýju kvennahreyfinguna í því sambandi. Fyrirmyndir þeirra voru að mörgu leiti erlendar, en baráttan hérlendis tók þó meira mið af einstökum baráttumálum, svo sem jöfnum launum, dagvistun barna og frjálsum fóstureyðingum. Gerð var krafa raunverulegt jafnrétti þar sem konur væru ekki lengur bundnar heimili og börnum, heldur hefðu sömu tækifæri og karlmenn. Leið var því haldið fram að neyslusamfélagið gerði konur að markaðsvöru þar sem þeim væri ætlað að gera sig fallegar með því að mála sig og klæða eins og tískan sagði fyrir hverju sinni. Kvennahreyfingin átti eftir að verða mjög áberandi og vinna marga sigra en því fer þó fjarri að fullt jafnrétti hafi náðst.